Η πέμπτη θέση στους πρώτους μου Ολυμπιακούς αγώνες ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δυστυχώς δεν έφερα μετάλλιο, αλλά ήταν και πάλι μια νίκη. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι μέρος των δηλώσεων της Εμμανουέλας Κατζουράκη μετά τον τελικό του σκι γυναικών στο Παρίσι. Η κάτοχος δύο ασημένιων μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ενός χάλκινου σε παγκόσμιο θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Εμμανουέλα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα και από μένα. Πάντα χαρά μου. Νομίζω, ξέρεις, ότι έχω σε πίστες και εκτίμηση. Είναι πάντα πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην εκπομπή.
Πραγματικά, τιμάς τον ελληνικό αθλητισμό, τιμάς το εθνόσημο και περιμένουμε στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Λοιπόν, Εμμανουέλα, στην εισαγωγή χρησιμοποίησα ένα μέρος των δηλώσεών σου. Είπες, δυστυχώς, δεν έφερα μετάλλιο. Και αυτό θα ήθελα να το συνδυάσουμε με ένα ακόμη πράγμα. Σε πάω το 2015, έχεις δηλώσει ότι 14 ετών τότε από περιέργεια ξεκίνησα την σκοποβολή. Θα ήθελα να μου πεις εάν όταν ξεκίναγες θα έλεγες μετά από μια πέμπτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες δυστυχώς δεν έφερα μετάλλιο. Τι θα έλεγες τότε σε κάποιον?
Καλά, αυτό δεν το φανταζόμουν ποτέ όταν ξεκίνησα. Δεν ήταν ακριβώς αυτό το πλάνο. Ήθελα απλά να ρίχνω. Μου άρεσε πάρα πολύ το όπλο, μου άρεσε πάρα πολύ ο κινούμενος στόχος. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα δεν το είχα έτσι στο νου μου. Ήταν απλά μια σχολεία για μένα. Και στην πορεία είδαμε ότι έχω κάποιες βλέψεις να καταφέρω να πάω σε Ολυμπιακούς και σιγά σιγά χτίζαμε απαιτήσεις. Αλλά ναι, αν το έλεγα αυτό στο 14χρονο αυτό μου, θεωρώ ένα κεφαλικό θα το πάθαινε.
Είναι αυτό που λέμε, μόνο η διαδρομή και η πορεία και μόνο στον αθλητισμό υπάρχει αυτό το πράγμα, Εμμανουέλα. Είναι πολύ δύσκολο σε υπόλοιπες κατηγορίες στη ζωή μας να νιώσει κάποιος κάποια πράγματα που πολλές φορές δεν μεταφέρονται όταν μιλάνε αθλητές και αθλήτριες, έτσι, τα συναισθήματα και οι σκέψεις. Είναι η μοναδικότητα του αθλητισμού, ναι, αυτό?
Σίγουρα, ειδικά όταν έρχονται αμέσως μετά τον αγώνα για συνέντευξη, για κάποιες δηλώσεις, θεωρώ οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει γίνει, είναι πολλά τα συναισθήματα, οπότε σίγουρα δεν εκφράζονται όλες οι σκέψεις και όλα αυτά που νιώθουμε. Επίσης είναι μια απίστευτη μάχη ο αθλητισμός με τον εαυτό σου και θεωρώ ότι όλοι μέσα μας αυτό παλεύουμε, να βρούμε λίγο και την ισορροπία ανάμεσα στα καλά και στα κακά που πρέπει να κρατήσουμε από τον κάθε αγώνα, αλλά και την ισορροπία την ψυχική, γιατί χωρίς αυτή δεν προχωράμε.
Είπες για ψυχική ισορροπία και αθλητισμό. Εάν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τι δεν θα είχες προσθέσει στην καθημερινότητά σου?
Πολλά πράγματα. Θεωρώ αν δεν ασχολούμαι με τον πρωτοαθλητισμό, σίγουρα θα είχα κάποιο χόμπι που να έχει να κάνει με κίνηση. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για μένα, επειδή σπουδάζω φαρμακευτική, πολύ το διάβασμα, πολύ καθιστική ζωή. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να ξεφεύγω από αυτό και πιστεύω ότι έστω και ερασιτεχνικά κάτι θα έκανα. Αλλά μου έχει προσφέρει επίσης τα πράγματα η σκοποβολή. Θεωρώ θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Έχω βγει στο εξωτερικό, έχουμε γνωρίσει νέο κόσμο, κάνεις καινούργιες φιλίες, καινούργιες γνωριμίες. Είμαι σε μια ομάδα ανδροκρατούμενη, έχω τα αγόρια, τα οποία περνάμε απίστευτο χρόνο μαζί. Οπότε σίγουρα θα ήμουν μια άλλη Εμμανουέλα.
Δυστυχώς δεν έφερα μετάλλιο. Τελικά θα μπορούσες να πάρεις το μετάλλιο, το ήθελες? Αυτές οι σκέψεις γίνανε όταν φτάσαν εκεί ή ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού σου και πριν?
Το αν μπορούσα να κατακτήσω μετάλλιο, ναι, το είχα στο νου μου. Ήξερα ότι μπορώ να ρίξω πολύ καλά. Αλλά εγώ ξέρω επίσης ότι δεν με βοηθάει την ώρα του αγώνα να έχω αυτή τη σκέψη. Το κυνηγάμε μετάλλιο, πάμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Θέλω να ασχοληθώ με την τεχνική μου, με τα πιάτα που έχω μπροστά μου, να αφήσω εκείνη την ώρα λίγο πίσω το αποτέλεσμα Και μόλις τελειώσει ο αγώνας, θα πάω στον πίνακα, θα δω τα αποτελέσματα, θα δω τι έχει γίνει. Αλλά εκείνη την ώρα προσπαθώ να ασχοληθώ με τα πιάτα μου. Κατάφερα μπήκα τελικό με ένα πάρα πολύ ωραίο νούμερο. Έκανα 122 στα 125. Ήταν υπέρ αρκετό για να μπω στο τελικό. Δεν μπορώ να πω ότι με άγχωσε τρομερά ο τελικός. Δεν μπορώ να πω ότι είχα στο νου μου, αχ που είμαστε και Ολυμπιακοί, και δεν είχα αυτό το άγχος που περιμέναν οι περισσότεροι. Γιατί εννοείται έρχονται όλοι και μου κρίνουν μετά το τι έχω κάνει. Μου το άκουσα πάρα πολύ αυτό, ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ στο μυαλό μου, την Ολυμπιακή, που δεν ισχύει. Απλά ειλικρινά έχω να πω ότι απλά δεν μου βγήκε τελικός. Ήξερα τι πρέπει να κάνω για να σπάσω τα πιάτα. Δυστυχώς δεν το έκανα, δεν τα κατάφερα. Δεν έχω κάτι να πω ότι αχ, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έκανα λάθος και δεν έφερα μετάλλιο.
Λοιπόν, όταν είδες την τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες και Σκοποβολή, συν το γεγονός συναθλητές σου που σου μίλησαν για την εμπειρία τους προγενέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες ή αυτό που φανταζόσουν ότι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τελικά αυτά τα ενδεχόμενα που σου έδωσα και ίσως άλλα τα οποία έχεις εσύ σε σχέση με αυτό που έζησες, τι ήταν αυτό που φανταζόσουν, που σου είχαν μεταφέρει, που έβλεπες στην τηλεόραση, ή ήταν και άλλα πράγματα που δεν τα φανταζόσουνα?
Θέλω να πιστεύω, βασικά ναι, ήμουν πολύ προετοιμασμένη νομίζω για όλη αυτή την εμπειρία. Είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ για το ότι είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Θα είναι πολλοίς κόσμος αγχωμένος και οι δικοί μας και από άλλες ομάδες, όχι και τα μέλη της αποστολής και μη αθλητές δηλαδή. Ήμουν προετοιμασμένη για ένα μικρό χάος. Δυστυχώς ήταν πολύ μεγαλύτερο το χάος από ό,τι περίμενα, αλλά και πάλι είχαμε πάρα πολύ τη διάθεση και την υπομονή να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Ειλικρινά έχω να πω ότι δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία για Ολυμπιακούς. Μου είπαν πολλά άτομα από εκεί, πιο έμπειροι από μένα, ότι δεν, για πρώτη μου εμπειρία σε Ολυμπιακούς δεν ήταν η καλύτερη. Ειλικρινά τα παιδιά μου είπαν ότι ήμουν πολύ άτυχη σε αυτό. Αλλά θεωρώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Είχε κανονίσει ο προπονητής μου, ο Γιώργος Λεβεντάκης, και ο κύριος Νεκτάριος Σταύρο, αρχηγός αποστολής και ψυχολόγος μας, να πάμε μία εβδομάδα νωρίτερα. Να κάνουμε μία προπόνηση, νομίζω τριήμερη ή τετραήμερη, κάτι τέτοιο. Γιατί μετά θα το κλείνανε κιόλας το γήπεδό μας και δεν θα μπορούσαμε να ρίξουμε και θα ρίχναμε μόνο την παραμονή του αγώνα. Οπότε πήγαμε Γαλλία, ξαναγυρίσαμε και ξαναπήγαμε. Στο πρώτο ταξίδι στη Γαλλία που ήταν για προπόνηση, έφαγα όλη την ιδέα της Ολυμπιάδας στη Μούρη. Ήταν αυτό το χάος, αυτό το δέος που βλέπεις πάντα τους Ολυμπιακούς κύκλους. Είναι όλα πάρα πολύ μεγαλοπρεπή και περιποιημένα. Και εντάξει, είναι λίγο πρωτόγνωρο αυτό. Εξαιρετικό συνέστημα, αλλά είναι και αρκετός ο φόβος. Οπότε γυρίσαμε Ελλάδα μετά από αυτό. Είχα κάποιες μέρες, τότε επεξεργάστηκα, είπα «ΟΚ, έτσι είναι, πήγες, το είδες, εσύ πας να κάνεις τη δουλίτσα σου». Οπότε το δεύτερο ταξίδι ήταν πολύ πιο ελεγχόμενο νομίζω. Ήμουν πολύ πιο προετοιμασμένη και ήταν αυτός ο λόγος. Το εκτίμησα πάρα πολύ που το κανονίσουν αυτό.
Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που βάζω στην ερώτησή μου ή αν υπήρξε κάτι που έγινε εκεί θετικό ή όχι θετικό που ούτε καν το φανταζόσουν ή δεν σου είχαν πει. Συνέβη κάτι τέτοιο?
Να πω ότι μου ακυρώσανε μια προπόνηση που ήταν τελείως εκτός προγράμματος, υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα. Ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα, δεν είχαν κανονίσει κάτι με το προηγούμενο άθλημα από εμάς. Δεν είχαν κανονίσει, νομίζω, το χρόνο που θα χρειαζόταν η τελική, κάτι τέτοιο. Και ενώ εμείς είχαμε προπόνηση το απόγευμα, οι γυναίκες, ακυρώσανε μόνο τις γυναίκες. Οι άντρες πήγαν κανονικά, κάνανε προπόνηση και από το πρόγραμμα μας βγάλανε. Και μας βγάλανε και για 2 μέρες στην αρχή. Οπότε υπήρχε ένας λίγο πανικός να βρω κάπου να πάω να κάνω προπόνηση σε κάποιο άλλο σκοπιστήριο, που δεν ήταν το Ολυμπιακό. Λίγο τρέξαμε εκείνο το διήμερο. Εν τέλει, από τις δύο μέρες που ανακοίνωσαν ότι θα χάναμε, χάσαμε μόνο τη μία. Οπότε εντάξει, κάτι ήταν και αυτό. Αλλά δεν το περίμενα η αλήθεια να μας κόψουν έτσι την προπόνηση. Εάν δεν είχαμε βρει το άλλο το σκοπευτήριο να πάω να ρίξω εκεί, θα ήμουν πάρα πολλές μέρες χωρίς προπόνηση και θα πήγαινα κατευθείαν παραμονή αγώνα να ρίξω. Οπότε ναι, αυτό δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι.
Και σίγουρα δεν το περίμεναν και οι άλλες αθλήτριες που θα συμμετείχαν. Απλώς αυτό που λέμε σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα έτσι να μην μπει μπροστά στην δημοσιότητα ένα τέτοιο γεγονός και να περάσει που λέμε έξω από τα γραφόμενα ή από αυτά που λένε ή από αυτά που καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί ένα τέτοιο γεγονός σε μια άλλη διοργάνωση θα έπαιρνε και μεγαλύτερη έκταση, Μανουέλα, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Αν ήταν στίβος, αν ήταν κάποιο άλλο άθλημα, θα το είχαμε ακούσει, θα το είχαν ακυρώσει κατευθείαν βασικά με το που το ανακοινώνανε. Κάτι θα κάνανε, θεωρώ. Αλλά ναι, λίγο ταλαιπωρηθήκανε κάποιες κοπέλες που αποφασίσανε να πάνε σε άλλα σκοπευτήρια ή κάναμε αρκετό δρόμο για να βρούμε άλλο σκοπευτήριο.
Και θα είναι από τα γεγονότα που θα τα εξιστορείς μέσα σε βάθος ετών από την πρώτη σου εμπειρία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνειδητοποίησες κάτι που σε πρώτο χρόνο αυτό που λέμε δεν το είχες καταλάβει και μπορεί να το είδες ή να το συνειδητοποίησες αν συνέβη κάποιο τέτοιο γεγονός, βλέποντας σε επανάληψη βίντεο τους αγώνες σου ή όλα όσα έγιναν σε πρώτο χρόνο αυτά ήτανε?
Νομίζω επειδή είχα μία εμπειρία πριν το 2020 που είχα προσπαθήσει να πάω Τόκιο, αλλά ήμουν ακόμα νεάνιδα, είχα έναν αγώνα στον οποίο θα μπορούσα να διεκδικήσω πρόκριση. Είχα μία ευκαιρία όλοι και όλοι και ειλικρινά το είχα δει σαν τον αγώνα της ζωής μου, όπως βλέπουν όλοι οι αθλητές τους Ολυμπιακούς, ότι είναι αυτός ο ένας αγώνας μεγάλος, άγχος και ότι μετά από αυτό το χάος, το τίποτα. Έτσι είχα δει εγώ εκείνο τον αγώνα και είχα παρατηρήσει πάρα πολλά λάθη στην αντιμετώπιση μου σε εκείνο τον αγώνα, πώς το διαχειρίστηκα. Θεωρώ ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένη και έφταιγε αυτός ο ένας αγώνας πριν από 4 χρόνια. Από εκείνα τον αγώνα και μετά άλλαξα πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που σκέφτομαι και στο πώς διαχειρίζομαι κάποιες καταστάσεις. Και νομίζω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που απλά πήγα και εφάρμοσα αυτό που ήθελα να εφαρμόσω. Θεωρώ ότι ήταν ένας επιτυχημένος αγώνας για μένα, που απλά δεν έφερε μετάλλιο.
Εμμανουέλα, έχεις πάρει μέρος σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, έχεις κατακτήσει μετάλλια. Η μοναδικότητα που λένε των Ολυμπιακών Αγώνων σε σχέση με τις διοργανώσεις και το γεγονός ότι είναι όλα τα αθλήματα, ποια είναι άλλα τα υπόλοιπα στοιχεία που το κάνουν να είναι η κορυφαία διοργάνωση μοναδική? Το γεγονός ότι γίνεται κάθε 4 χρόνια, ότι μαζεύονται αθλητές και αθλήτριες. Για πες μας τη δική σου οπτική.
Για μένα οι Ολυμπιακοί, αυτό που τους ξεχωρίζει από όλους τους αγώνες, είναι η διαδικασία επιλογής των αθλητών. Δεν πάει όποιος δηλώσει, δεν δηλώνει το κράτος. Υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος στο ποιος θα πάει. Και αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό. Αν είναι σε έναν αγώνα να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, είναι αυτός. Ενώ στους υπόλοιπους αγώνες θα έχουμε 2-3 παγκόσμια κύπελα, ο καθένας θα διαλέξει σε ποιο θα είναι πιο φορμαρισμένος. Οπότε στρέφεται όλη η προσοχή σε αυτό. Είναι αυτό που είπα, δεν είναι όλα τα αθλήματα, οπότε υπάρχουν και χορηγοί, υπάρχει τηλεθέαση, είναι πολύ πολύ ο κόσμος που ασχολείται με αυτό. Εννοείται ότι δεν γίνεται κάθε 4 χρόνια, τον ξεχωρίζει πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο, έχει απίστευτο, είναι δέος από τους αγώνες, είναι απίστευτο το συνέστημα όταν βρίσκεις εκεί.
Διαμονή, διατροφή, μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλον. Πώς ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται ζωντανά έτσι, από την τηλεόραση να μπουν στο σπίτι της κάθε τηλεθεάτριας, του κάθε τηλεθεατή? Για δώσε μας την πίσω πλευρά.
Είχαμε θέματα. Δεν θα πω ψέματα σε αυτό. Είχαμε θέματα. Δυστυχώς παντού. Από τη διαμονή μέχρι τις μετακινήσεις, μέχρι το φαγητό. Την πρώτη μέρα κιόλας γυρίσαμε στο... Εμείς δεν ήμασταν, να πω ότι δεν ήμασταν στο Παρίσι. Ήμασταν στο Σατορού, που είναι κάποια απόσταση από το Παρίσι. Και εννοείται ο λόγος ήταν το ότι θέλουν να κρατήσουν τις ίδιες εγκαταστάσεις για να μην χτίζουν καινούργια γήπεδα. Οπότε ήμασταν στο Σατορού, είχαμε δικό μας ένα μικρό χωριό. Είχε εκεί το εστιατόριό του, είχε μια καφετέρια, αυτά. Οπότε την πρώτη μέρα που γυρίσαμε από το σκοπευτήριο, κάπως είχαμε δει το πρόγραμμα του εστιατορίου λίγο διαφορετικό και δεν βρήκαμε φαγητό. Δεν ήταν 24 ώρες όπως ήταν στο Παρίσι, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί τις ώρες που ήταν ανοιχτό, εμείς όλες τις ώρες αυτές είχαμε προπόνηση και δεν το προλάβαμε. Δυστυχώς οι εθελοντές ήταν πάρα πολύ εντάξει, αλλά οι εργαζόμενοι εκεί δεν ήταν τόσο πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και εκεί λίγο μας αποθάρρυνε όλους. Γιατί πρέπει να ζητάμε τα αυτονόητα, γιατί δηλαδή να χρειάζεται να μας πούνε όχι στο να μας ανοίξουν το εστιατόριο. Θα άνοιγε σε λίγη ώρα. Και χρειάστηκε να το ζητήσουμε πάρα πολλές φορές. Η καθαριότητα ήταν λίγο περίεργη σε εμάς, ενώ στο Παρίσι ήταν εντάξει. Τελευταία μέρα, νομίζω παραμονή του αγώνα, ήθελα να φύγω από το σκοπευτήριο και ακυρώσανε το λεωφορείο. Οπότε έπρεπε να περιμένω μία ώρα για το επόμενο λεωφορείο. Δεν ήταν ακριβώς εντάξει τα πράγματα, αλλά και είναι αυτό που δεν περίμενα. Δεν περίμενα όλα αυτά να μην είναι okay. Αλλά είναι αυτό που είπα, ότι ήμουν κάπως προετοιμασμένη, οπότε είπαμε okay, υπομονή και σιγά σιγά το κάθε πρόβλημα το λύσουμε.
Θα ήθελα να μου πεις εάν από τη σκοποβολή ή από άλλα αθλήματα, αν είχες το χρόνο να παρακολουθήσεις, σε εξέπληξε είτε προς το θετικό ή όχι προς το θετικό κάποιος αθλητής, κάποια αθλήτρια, είτε είπαμε από σκοποβολή είτε από άλλα αθλήματα, ή δεν είχες χρόνο και έμεινες στον εαυτό σου.
Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πάμε στο Παρίσι να δούμε τους άλλους αθλητές, τα αθλήματα. Εξαιρετική εμπειρία θεωρώ ήταν το βόλεϊ που ήταν κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Θεωρώ όποιος παρακολούθησε εκεί ήταν εξαιρετικά. Αθλητή συγκεκριμένο, από σκοποβολή θα πω την Κινέζα που ήταν στο πιστόλι. Εντάξει, η γυναίκα, τι να πω, απίστευτο ταλέντο. Είναι μηχανή. Στα μάτια της δεν βλέπει συνέστημα. Εγώ θεωρώ αν έρχεται μαζί της θα φοβόμουν. Σου βγάζει κάτι τέτοιο, ότι αυτή τώρα κάνει τη δουλειά της.
Απλώς για το ακροατήριο που δεν έχει γνώση της σκοποβολής και ίσως του αθλητισμού, πρόσθεσε και το όνομα της Κινέζας αθλήτριας.
Τώρα με πιάνε τα διάβαστη. Ντροπή, αλλά δεν τη θυμάμαι και δεν θέλω να πω και λάθος όνομα.
Θα συμβεί σε επόμενη συνέντευξη, οπότε δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης, Μανουέλα. Σε επόμενη συνέντευξή μας και θα έχουμε και αυτή την πληροφορία μέσα στον ενημερωτικό χαρακτήρα και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχουν οι συνεντεύξεις. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη δήλωσή σου. Έδειξες μεγάλη αποφασιστικότητα πριν ακόμη ρίξεις στο Παρίσι. Έχω έρθει για αυτό το σκοπό εδώ. Πάντα το κάνω και θα το κάνω και τώρα εδώ στο Παρίσι. Πόσο καιρό είχες ετοιμάσει αυτό που λέμε την σκέψη σου για αυτή την διοργάνωση, ή συνέβη όταν έφτασες εκεί, ή το έλεγες πολλά χρόνια ακόμη και πριν πάρεις την πρόκριση στους Ολυμπιακούς?
Αυτό που άλλαξε πάρα πολύ μετά από εκείνον τον καθοριστικό αγώνα του 20, που δεν κατάφερα να πάρω την πρόκριση για το Τόκιο, ήταν αυτό, το ότι έβλεπα ένα μεγάλο αγώνα και εννοείται, αγχωμένα άτομα γύρω μου, το περιβάλλον λίγο πιο αυστηρό, όλοι λίγο στρεσαρισμένοι, και αντί να πάρω το χρόνο μου και το χώρο μου να κάνω αυτό που κάνω κάθε φορά, γιατί ακόμα και τότε έκανα πολύ ωραίους αγώνες, με κατέβαλε όλο αυτό το άγχος και έβαλα πίεση μόνο μου στον εαυτό μου. Κάποια στιγμή δέχτηκα ότι ό,τι αγώνες και να είναι, είτε είναι πανελλήνιο, είτε είναι πανευρωπαϊκό, είτε είναι ολυμπιακή, Εγώ πρέπει να ρίξω 125 δισκάκια, όπως είναι οι συνθήκες. Και θεωρητικά δεν είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Και έχω ρίξει σε τόσους πολλούς αγώνες που στο κάτω-κάτω της γραφής τι να συναντήσω που δεν έχω συναντήσει. Οπότε αυτό ήταν κάτι που το εφαρμόζω, προσπαθώ να το εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια. Εννοείται δεν βγαίνει στο 100%, αλλά έχω καταφέρει να το βγάζω σε ένα πολύ ωραίο ποσοστό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτό. Και ήταν αυτή η νοοτροπία, αυτή τη σκέψη θέλω να έχω και στους Ολυμπιακούς. Είναι αυτό που είναι, είναι Ολυμπιακή. Αν κερδίσεις μετάλλιο ή αν μπεις τελικό, είσαι Ολυμπιονίκης, ναι. Αλλά πρακτικά, εγώ, σαν Εμμανουέλα, η δουλειά μου είναι τα 125 πιετάκια αυτά.
Όταν η Εμμανουέλα ετοίμαζε τις αποσκευές της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να ανέβεις στο αεροπλάνο, υπήρχε κάτι που πήρες μαζί σου, που το παίρνεις στους αγώνες ή δεν χρησιμοποιείς, δεν είσαι σε αυτήν την πρακτική?
Σαγούρι,
ναι.
Μιλάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω μία φιγούρα στο γυλαίκο μου, η οποία είναι της Ερμιόνης από το Harry Potter. Είναι ένα πλαστικό μικρή φιγούρα, την οποία την έχω εκεί. Δεν θεωρώ ότι την έχω σαγούρι. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο γυλαίκο μου. Ανάμεσα στους βατήρες, επειδή έχουμε ένα-δύο λεπτά από βατήρα σε βατήρα, μου αρέσει να την έχω εκεί. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν είναι γούρι. Πάντα την έχω μαζί.
Λοιπόν, στο Παρίσι είχες ξαναπάει, είχες ξαναρίξει, πήγες τη δεύτερη φορά. Όταν πήγες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έχει μείνει καρδεβαίνοντας από το αεροπλάνο?
Τη δεύτερη φορά που είχαν ήδη αρχίσει οι Ολυμπιακοί, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήτανε όλοι, υπήρχε αυτή η βαβούρα στο Παρίσι, όλοι βαμμένοι με χρώματα από διάφορες χώρες, ήταν όλοι προετοιμασμένοι, οι φαν δηλαδή, ήταν όλοι πολύ, πολύ έντονες παρουσίες. Και ένα παραπάνω όταν φτάσαμε στο σκοπευτήριο, που εμείς όταν είχαμε πάει την πρώτη φορά για προπόνηση, οι κερκίδες ήταν άδειες. Όταν είδαμε γεμάτες τις κερκίδες και είχαν βάλει και επεκτάσεις, είχε πάρα πολύ κόσμο, οι φωνές του κόσμου ήταν σοκ για μένα. Συνήθως έχει πάρα πολύ ησυχία το σκοπευτήριο, ακόμα και αν έχει κοινό. Τους ζητάνε να είναι ήσυχοι, γιατί επηρεάζεται ο σκοπευτής. Άμα υπάρχει πολύ φασαρία, ο σκοπευτής μπορεί να πει ότι υπήρχε παρενόχληση και μπορεί να ζητήσει να ξαναρίξει. Αλλά εννοείται δεν τηρήθηκε στους Ολυμπιακούς. Τι είχα πει στο κοινό, κάντε ησυχία. Οπότε υπήρχε τόσο πολύ βαβούρα. Και ήταν εξαιρετικό. Φωνάζανε τα ονόματα των σκοπευτών. Ήταν πρωτόγνωρο για μένα.
Πάντως δεν έχουν μπει ακόμα στη διαδικασία του τένις, που ο διαιτητής της Κάλλα κάνει συστάσεις για ησυχία, έτσι, στη σκοποβολή.
Αν το ζητήσει ο σκοπευτής, θα το πούνε. Αλλά θεωρώ και που θα το πει ο διαιτητής, δεν θα ακούσουν.
Είσαι προσιλωμένη την ώρα που ρίχνεις, έχεις στο μυαλό σου κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ρίχνεις ή βγαίνεις από αυτό που λέμε από το συναίσθημα και από την λογική και πας στη νόηση, ρίχνω μόνο εδώ, ή είσαι άνθρωπος που κουβαλάει αυτό που λέμε το συναίσθημα μαζί του?
Ιδανικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τη λογική. Θέλω να είμαι εκείνη την ώρα όσο πιο ήρεμη και λογική γίνεται, να απέχω από τους συναισθηματισμούς. Είχα ζητήσει, σκεφτείτε, είχαμε κερκίδα ελληνική αρκετή. Και επειδή στα αγόρια της Αποστολής τους αρέσει πάρα πολύ να φωνάζουν, και ο Μάκης, ο Μήτας και ο Μπάμπης, ο Χαλκεδάκης, τους αρέσει να φωνάζουν «Πάμε Μάκη, πάμε Μπάμπη». Εγώ δεν ήθελα, γιατί ήταν κάτι που δεν το έχω τους υπόλοιπους αγώνες. Και είχα ενημερώσει να μην φωνάζουν. Και κάποια στιγμή σε κάποιον ξέφευγε. Ναι, Εμμανουέλα! Και μαζευόντουσαν μετά, έρχονταν, μου ζητήσανε και συγγνώμη. Πολύ εντάξει, δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Αλλά ναι, ακόμα και στους δικούς μου είχα πει να κάνω ησυχία. Δεν θέλω να έχω καινούργιες σκέψεις. Ήθελα να είμαι όπως είμαι πάντα.
Είπες καινούργιες σκέψεις. Στον πρώτο προκριματικό, το πρωί όταν σηκώθηκες, ποια ήταν η πνευματική σου και η σωματική σου κατάσταση και ποιες σκέψεις είχες πριν πας στο σκοπευτήριο?
Την πρώτη μέρα, γιατί ο προκριματικός μας είναι διήμερος, την πρώτη μέρα είχα πει ωραία, ήρεμα, να κάνεις τη ρουτίνα σου, αυτό που κάνεις πάντα. Είχα κάποια άτομα στο νου μου τα οποία ήταν πολύ αγχωμένα και λέω ωραία, μην πολύ μιλήσεις σε αυτόν, μην πολύ μιλήσεις σε εκείνον. Γιατί πολλοί αθλητές κιόλας παρεξηγούνται αν τους πεις μία κουβέντα παραπάνω και τους βγάλεις εκτός ρουτίνα. Οπότε είχα αυτό στο νου μου, λίγο πρόσεξε για αυτόν και εκείνον. Είχα πάρα πολύ έντονο πόνο στο στομάχι από το άγχος μου, εννοείται. Δεν έφαγα πρωινό, δεν έφαγα τίποτα. Και τη δεύτερη μέρα, την πρώτη μέρα έκανα 72 στα 75. Ήταν ένα αξιοπρεπέστατο νούμερο. Ήμουνα στην εξάδα που θα έμπαινε τελικό, αλλά εννοείται υπήρχε και η δεύτερη μέρα. Δεν είχαν κλείσει τα αποτελέσματα. Και τη δεύτερη μέρα, εφόσον ήξερα ότι άμα ρίξω καλά, ότι είχα ευκαιρία να μπω τελικό, αυτό που είπα πριν φύγω, έτσι όπως είχα την τσάντα στο χέρι και άφηνα το δωμάτιο, είναι ότι μπορεί να γυρίσεις στο δωμάτιο να είσαι Ολυμπιονίκης. Η μόνη φορά που ξέφυγα της ρουτίνας μου ήταν αυτή.
Και έκανες 50 στα 50, έτσι, στο
Έκανα λεφτά. 50 στα 50, ναι. 122 στα 125, μπήκαμε τελικό και κάναμε ό,τι κάναμε.
Το διάστημα που μεσολάβησε από τον ημιτελικό για τον απογευματινό τελικό, τι σκέψεις σου πέρασαν, Εμμανουέλα, από το μυαλό?
Σίγουρα ήμουν ικανοποιημένη. Σίγουρα είχα πει ένα μικρό μπράβο στον εαυτό μου. Αλλά είπα ότι δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Έχεις ακόμα δρόμο. Ο τελικός είχε πάρα πολύ δυνατές σκοπεύτριες. Σε άλλα αθλήματα και στη σκοποβολή παρατήρησα ότι σίγουρα ένα-δυο άτομα δεν ήταν αυτοί που περιμέναμε. Ήταν λίγο outsider. Στον τελικό των γυναικών, σε εμάς, στο skip, δεν είχαμε outsider. Ήταν όλοι πάρα πολύ καλές κοπεύτες, όλες τους. Δεν με άγχωσε παραπάνω, απλά το είχα στο νου μου, ότι πάμε δυνατά. Δεν μας έφυγαν πολύ χρόνο όμως από τον προκριματικό στον τελικό. Είχαμε πολύ λίγη ώρα, οπότε ίσα-ίσα ξεκουράστηκα. Και μετά έκανα προθέρμανση και μπήκαμε.
Και η πρώτη σκέψη μετά τον τελικό, όταν είδες ότι σε πέμπτη, ποια ήτανε?
Είχα προετοιμαστεί για να φύγω έκτη, να πω την αλήθεια. Επειδή έριχνα τρίτη στη σειρά εκείνη, στην εξάδα. Και όταν εγώ τελείωσα την πρώτη κοσάδα, το πρώτο στάδιο, που θα καθόριζε το έκτο άτομο, ήμουν αρκετά χαμηλά. Παρόλο που δεν ήταν κακό νούμερο, αλλά ήταν τόσο καλές οι σκοπεύτριες που ήμουν αρκετά χαμηλά. Και ήμουν προετοιμασμένη ότι εντάξει, έχεις βγει έκτη, όλα καλά, δεν πειράζει. Αλλά επειδή έριχνα και άλλες κοπέλες μετά από μένα, τελικά βγήκε η Σλοβάκα, η Μπαρτέκοβα έκτη. Οπότε συνέχισα στο επόμενο στάδιο. Δεν το κράτησα, δεν κατάφερα να το κρατήσω για να συνεχίσω στο επόμενο. Αλλά ναι, ήμουν προετοιμασμένη για την αποχώρηση από την έκτη θέση. Δεν το πήρα τόσο κατάκαρδα. Είπα πέμπτη, εντάξει, μια χαρά, κεφάλι ψηλά, συνεχίζουμε.
Πάντως καμία από τις αθλήτριες που ανέβηκε στο βάθρο, ούτε η Κροβέτο Τσαδίδα από τη Χιλή που πήρε το χρυσό, ούτε η Άμπερ Ρούτερ από τη Μεγάλη Βρετανία που πήρε το ασημένιο, ούτε η Όστιν Σμιθ, η Αμερικανίδα που μάλιστα πήρε δύο μετάλλια, πήρε και στο μεικτό. Δεν είχε ανέβει στο βάθρο καμία από τις τρεις προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι, εντάξει, η Αμερικανίδα είναι στην ηλικία μου, οπότε στους προηγούμενους Ολυμπιακούς μόνο και μόνο που μπήκε τελικό ήταν wow. Νομίζω η Κροβέτα δεν είχε μπει τελικό. Όχι, όντως, δεν είχαν πάρει μετάλλιο οι κοπέλες. Αλλά ήμασταν σχεδόν ο ίδιος τελικός που ήμασταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23, στο Αζερμπαϊτζάν. Που είχε Μπαρτέκοβα χρυσό, είχε μια άλλη Αμερικανίδα ασημένια και εγώ χάλκινο. Αλλά ήμασταν σχεδόν ο ίδιος τελικός. Νομίζω μόνο η Αγγλίδα δεν ήταν και ήταν μια άλλη Αμερικανίδα.
Η Ρούτερ έχει 17 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια, πήρε το ασημένιο, ενώ 5 μετάλλια σε παγκόσμια έχει η Σμιθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ήταν και μικρότερη, 23 ετών. Η Ρούτερ είναι 27 ετών Και η Τσαδίδ είχε πάρει σε Παναμερικανικούς Αγώνες από την Χιλ 34 ετών που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Έχεις πει ότι εάν σε κάποιους αγώνες είμαι πολύ ήρεμη, ξέρω τι να κάνω για να έχω λίγο παραπάνω ενέργεια. Αν πάλι έχεις δηλώσει είμαι σε άσχημη μέρα, μπορώ να χαλαρώσω και να διώξω τις σκέψεις που δεν χρειάζονται. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες ήσουν στο Παρίσι ή και στις δύο κάποια στιγμή?
Δεν ξέρω. Νομίζω ναι, και στις δύο. Αναλόγως το γύρο. Δεν θεωρώ ότι ήμουν η ίδια η Μανουέλα στον πρώτο γύρο από ότι ήμουν στο τελευταίο. Νομίζω χρειάστηκε και τα δύο να κάνω. Υπήρχαν και φορές που ήμουν λίγο υποτονική, οπότε χρειάστηκε λίγο να πάρω τα πάνω μου. Και σίγουρα υπήρχε πουλα, υπήρχε κύριος που ήμουν αγχωμένη και χρειάστηκε να ηρεμήσω. Πάντα υπάρχουν και τα δύο. Δεν πάει ένα μέρα, πάει ένα γύρο συνήθως.
Με ποιους από τους δικούς σου ανθρώπους μίλησες μετά τον τελικό και αν μπορείς να μας μεταφέρεις είτε εκφράσεις είτε κάποια στιχομηθεία που έκανες μαζί τους?
Ήταν όλοι δικοί μου πίσω στο κοινό, οπότε απλά κατέβηκαν τη σκάλα και είχαμε αγκαλιές φιλιά όλα τα ωραία. Ήταν και την επόμενη μέρα τα γενέθλια της μητέρας μου, οπότε αυτό που μου είπε είναι ότι αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσα να της κάνω. Κλάματα εννοείται, συγκινήσεις, εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω και ήταν αυτό. Δεν συγκινήθηκα με το που βγήκα ή με το που μπήκα τελικό ή με το που βγήκα πέμπτη. Συγκινήθηκα τη στιγμή που πήγα να αγκαλιάσω τους δικούς μου.
Με το που τελείωσε η διοργάνωση σκέφτηκε στο 2028 και το Λος Άντζελες και τι είπες, ότι τώρα ήμουν πέμπτη, πάω για μετάλλιο, πώς έκανες την αξιολόγηση για τους επόμενους Ολυμπιακούς?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες σκέψεις. Αλλά καταλαβαίνω όμως πώς το εννοεί. Σκέφτηκα ότι είναι πολύ πιο κοντά η πρόκριση για το Λος Άντζελες από ότι ήταν η πρόκριση για το Παρίσι. Όπως ήταν πολύ πιο κοντά η πρόκριση για το Παρίσι από ότι ήταν στο Τόκιο. Στο Τόκιο ήμουν πιο μακριά. Τώρα στο Παρίσι έβγαλα αυτό που έβγαλα, το αποτέλεσμα. Και μετά συνεχίζουμε για το Λος Άντζελες. Εννοείται θα κάνω την ίδια δουλειά που έκανα και ακόμα καλύτερα. Ελπίζω να έχει το αποτέλεσμα το οποίο κυνηγάω, αλλά ναι, δεν θέλω να κάνω τέτοια δήλωση ότι πάμε για μετάλλιο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Δήλωση ως χαρακτήρας που είσαι δεν κάνεις, όμως έχει περάσει από τη σκέψη σου ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια ή Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις δύο ασημένια, ένα χάλκινο.
Ναι, μου λείπει, η αλήθεια είναι, το χρυσό. Σε οποιοδήποτε διοργάνωση και να έρθει θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι κάτι που το έχω στο νου μου, αλλά δεν το έχω βάλει αυτό σκοπό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία κυνηγάω. Εννοείται μέσα σε αυτά είναι και το χρυσό.
Πάντως υπάρχουν σημαντικές διοργανώσεις και ευρωπαϊκά και παγκόσμιο και μάλιστα και ένα παγκόσμιο στην Ελλάδα.
Ναι, έχουμε πάρει φέτος το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλος αγώνας. Θα γίνει στην Αθήνα, στη Μαλακάσα. Έχουν κάνει ως τώρα εξαιρετική δουλειά με το σκοπευτήριο. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ σωστό αγώνα. Θεωρώ ότι θα καταφέρουν εξαιρετικά τους. Έχω πολύ την εμπιστοσύνη. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλοι περιμένουν έναν αγώνα στην Ελλάδα να γίνει. Τόσα χρόνια όλοι με ρωτάνε. Άντε να έρθουμε Ελλάδα, να έρθουμε Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε απίστευτες συμμετοχές.
Και τι είναι το εθνόσημο για την Εμμανουέλα Γκατζουράκη?
Μεγάλη τιμή, αλλά θα πω ότι είναι και λίγο ευθύνη. Προσέχουμε πάρα πολύ, εγώ ειδικά ένα παραπάνω, όταν φοράω τη στολή. Θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει κάτι πολύ πιο βαθύ από απλά τα χρώματα μπλε και γαλάζιο. Μπλε και άσπρο, συγγνώμη. Οπότε το έχω πολύ στο νου μου. Την ευθύνη αυτή.
Κυρίες και κύριοι, παγκόσμια σε διακρίσεις Εμμανουέλα Γκατζουράκη, κάτοχος δύο ασημένιων μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ενός χάλκινους σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο άθλημα της σκοποβολής, στο σκι των γυναικών. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήταν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Εμμανουέλα, να φτάσεις μέχρι το πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες, να, παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου στην αθλητική φωνή στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.